Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδου.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Σε όλες και όλους.
Ναι, δεν ήσασταν στον Πειραιά την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.
Την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση δεν ήμουν πουθενά. Ήμουν
δεν
στο
ήσασταν.
Κόμμα.
Ναι.
Ήμουν στον πρωθυπουργό μας.
Αλλά είσαστε Πειραιώτισσα όμως.
Είμαι Πειραιώτισσα πάπου προς πάπου, τρεις γενιές τώρα. Και από τους γονείς μου και από τους παππούδες μου. Και επειδή είμαι προσφυγικής καταγωγής, εκτός από τον Πειραιά, δυστυχώς δεν έχουμε τίποτα άλλο. Μόνο τον Πειραιά έχουμε.
Εντάξει, καλό είναι αυτό.
Καλό είναι, γιατί ο Πειραιάς είναι ένα λιμάνι το οποίο σε μαθαίνει στα δύσκολα. Οπότε μαθημένη και εγώ στα δύσκολα, πήρα ένα δύσκολο Υπουργείο και με πολύ καλή ομάδα, 4 χρόνια τώρα, έχουμε καταφέρει αρκετά νομίζω μέσα στη δυσκολία και
θα
έχουμε
σας ρωτήσω,
να κάνουμε.
Θα σας ρωτήσω και γι' αυτό. Εγώ το είπα από την άλλη μεριά, ότι είσαστε σε ένα μέρος που χωροταξικά, κοινωνικά το γνωρίζετε, ανάμεσα προφανώς σε ανθρώπους που...
Στην οικογένειά μου.
Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ακριβώς, και οι Πειραιώτες, ξέρετε, μπορεί να μιλάω στον 984, αλλά οι Πειραιώτες είμαστε πολύ περήφανοι για το λιμάνι μας και για τον τόπο μας. Είμαστε καλώς ή κακώς αρκετά τοπικιστές.
Τα γνωρίζω γιατί και εγώ εκεί μένω.
Ωραία. Το θέμα είναι πώς τον τοπικισμό αυτό μπορούμε να τον αλλάξουμε σε κάτι πολύ δημιουργικό για τον τόπο μας και για τους ανθρώπους μας και για τις γενιές που έρχονται, βέβαια.
Και στις σωστές κατευθύνσεις να το διοχετεύσουμε. Αυτό είναι το σημαντικό.
Ακριβώς.
Υπάρχει μια αισιοδοξία τις τελευταίες μέρες από τη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι μιλάνε και για εικόνα αυτοδυναμίας, αν όχι την πρώτη, στις δεύτερες εκλογές. Το συμμερίζεστε και εσείς αυτό το. Αυτήν την εκτίμηση.
Κοιτάξτε, το συμμερίζομαι βέβαια και από τις δημοσκοπήσεις που διαβάζω, αλλά ακόμη περισσότερο επειδή τον μήνα αυτόν ή τους δύο τελευταίους μήνες είμαι έξω συνεχώς στον δρόμο, δηλαδή από τα Ταμπούρια μέχρι την Παλιά Κοκκινιά και από την Αγία Σοφιά μέχρι το Δημοτικό Θέατρο και βέβαια στα νησιά μας, γιατί ο Πειραιάς είναι και τα νησιά
του. Σωστά.
Η Αίγινα, ο Πόρος, η Κέτσες, η Ήδρα, τα Κύθυρα, και βλέπω ότι ο κόσμος, επειδή πλέον είναι μια πολύ απλή άσκηση οι εκλογές αυτές. Είναι μια άσκηση σύγκρισης δύο κομμάτων που κυβέρνησαν και τα δύο σε πολύ πρόσφατο χρόνο. Οπότε ο κόσμος έχει να συγκρίνει την κυβέρνηση 4,5 ετών των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με τις κλειστές τράπεζες, τα capital controls, με όλους τους Έλληνες που έφυγαν από την χώρα, με τα 100 δις καταθέσεων που έφυγαν από την χώρα. Και από την άλλη έχει να συγκρίνει μία κυβέρνηση 4 ετών, η οποία πέρασε πολύ δύσκολα, δεν υπήρχε, ξέρετε, ηλιόλουστη μέρα, από την πανδημία και τα ελληνοτουρκικά, μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία και την διεθνή πληθωριστική κρίση.
Για όλη την Ευρώπη αυτό ίσχυε σε μεγάλο βαθμό.
Ακριβώς, οπότε νομίζω ότι ο κόσμος έχει να συγκρίνει καταστάσεις, δυσκολίες και λύσεις πραγμάτων που θυμάται πολύ καλά, έτσι. Δεν είναι δύο ενοιολογικές, φιλοσοφικές συζητήσεις. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη σύγκριση μιας κυβέρνησης που αντιμετώπισε τις δυσκολίες και παράλληλα προώθησε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, τόσο φορολογικές και ασφαλιστικές όσο και κοινωνικές, για να πω και για τα δικά μου τα χωράφια αν θέλετε. Και από την άλλη μια κυβέρνηση της άκρα δεξιάς με την παράταξη των ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έφερε νομίζω μόνο δυσκολίες στη χώρα μας.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς εκτιμάτε ότι θα υπάρχει αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή?
Κοιτάξτε, αυτό είναι το επιδιωκόμενο. Παρ' όλα αυτά είχαμε μια κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ τα 4,5 προηγούμενα χρόνια που ναρκοθέτησε κάθε μορφής σταθερότητα στη χώρα. Δηλαδή με το σύστημα της απλής αναλογικής με το οποίο θα ψηφίσει τώρα ο ελληνικός λαός, έχει ναρκοθετηθεί και η σταθερότητα της χώρας και ως εκ του αποτελέσματος μια καθημερινότητα.
Γιατί το λέτε, οι περισσότεροι λένε ότι στην δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα και αυτό είπαν είναι μια λογική κοινοβουλευτική.
Εντάξει, αυτό είναι, αν θέλετε, κλισέ το οποίο όπως κάθε γενίκευση έχει πάρα πολλές απλουστεύσεις, έτσι. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα η οποία έχει ιδιαίτερη ιστορία στις κοινοβουλευτικές συνεργασίες.
Γιατί να μην αποκτήσουμε, παραδείγματος χάρη, θα πούν κάποιοι. Και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι το λένε αυτό, κυρία Μιχαηλίδη.
Το θέμα δεν είναι να μην αποκτήσουμε. Οι συνεργασίες παντού βοηθούν. Η πρόσφατη συνεργασία, βέβαια, των ΑΝΕΛ με το ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, δεν βοήθησε κάπου.
Ναι, σωστά. Ίσα
τον πήγε πολύ πίσω. Όμως το θέμα είναι να αναπτυχθούν οι συνεργασίες, να δημιουργήσουμε ένα κλίμα συνεργασίας μεταξύ κομμάτων, αλλά το θέμα είναι στην πλάτη πιανού. Στην πλάτη μιας χώρας η οποία μόλις κατάφερε να βγει από τα μνημόνια και να βγει από την πανδημία, προσπαθεί να ορθοποδήσει, να πάρει την επιδιωκόμενη επενδυτική βαθμίδα, αλλά στην πλάτη της επόμενης γενιάς και της επόμενης ημέρας, όπου οι επενδυτές δεν θα μπορούν να έρθουν σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι σταθερό, σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα έχουμε πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, υπουργό οικονομικών τον Γιάννη Βαρουφάκη και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Ποιας κυβέρνησης τώρα που πρωθυπουργό δεν μας λέει ποιος θέλει να είναι.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση και η Νέα Δημοκρατία αποκτήσει αυτήν την πολυπόθητη για αυτήν, αυτοδυναμία.
Πολυπόθητη το λέμε όμως για τη χώρα. Δεν το
ναι, βεβαίως. Ο καθένας για τη χώρα το λέει. Δεν χρειάζεται να κάνουμε. Αυτή είναι μια διευκρίνηση η οποία θεωρώ ότι δεν απαραίτητο. Ο καθένας για τη χώρα κάνει. Λοιπόν, και αποκτήσει την αυτοδυναμία των 38%, έτσι, ή 31%. Είναι μια όμως, και σε αυτή την περίπτωση, μια αυτοδυναμία πολύ εύθραυστη, κυρία Μιχαλίδου. Ο αριθμός δηλαδή των βουλευτών δεν είναι αυτός ο οποίος δίνει, πάμε σχάρη, την σταθερότητα, μέσα εισαγωγικά, που έδινε στις προηγούμενες εκλογικές.
Κοιτάξτε, μην προτρέχουμε, γιατί δεν έχουμε καν τα αποτελέσματα πρώτης κάλπης, έτσι, εμάς η πρώτη κάλπη.
Όχι, για εκτιμήσεις μιλάμε.
Τώρα, αυτό που θέλουμε εμείς είναι μια σταθερή κυβέρνηση. Η σταθερή κυβέρνηση προφανώς σημαίνει μια πλειοψηφία πάνω των 151-152 ευρών. Πρέπει να έχει μια κυβερνητική πλειοψηφία η οποία αφήνει ένα περιθώριο στην κυβέρνηση να έχει ρυθμιστικά αλλά και εφαρμοστικά την αποτελεσματικότητα που χρειάζεται. Δεν μιλάμε για μια...
Συμφωνώ απόλυτα, αλλά επειδή αναφέρατε και το ιστορικό προηγούμενο, για άλλες περιπτώσεις όπως στην απλή αναλογική, το ιστορικό προηγούμενο, παραμισχάρι, στα 150-152-153 με το ζόρι, κυρία Μιχαηλίδου μου, ήταν αρνητική εμπειρία και αυτό.
Έχετε δίκιο, και γι' αυτό ακριβώς και εμείς ζητούμε την εμπιστοσύνη του κόσμου, ζητούμε να θυμηθεί, να ανατρέξει το πρόσφατο παρελθόν, τι έγινε τα 4 αυτά χρόνια. Ξέρετε, δεν λέμε μόνο τι θα κάνουμε. Εγώ πιστεύω είναι σημαντικό να θυμηθούμε τι έχει γίνει αυτά τα 4 χρόνια. Τι έχει γίνει και βάσει των δυσκολιών που προέκυψαν τόσο στη χώρα μας, όσο ακόμη περισσότερο διεθνώς. Γιατί όλες οι δυσκολίες που είχαμε, πραγματικά όλες εξ αυτών, ήταν εξωγενείς. Δεν ήταν ενδογενείς δυσκολίες σαν αυτήν της χρηματοπιστωτικής κρίσης την οποία έπεσε η χώρα μας. Οπότε αυτό που ζητούμε και αυτό που θέλουμε ακριβώς, και επειδή γνωρίζουμε την πρόσφατη πολιτική ιστορία του τόπου, είναι μια ουσιαστική πλειοψηφία, όχι μια ιχνή η οποία δεν θα δώσει την επιδιωκόμενη σταθερότητα.
Και αυτό το οποίο, επειδή αναφερθήκατε σε αυτά που πρόκειται να γίνουν, θέλω να σας ρωτήσω, η υπηρεσία ο προσωπικός βοηθός τέθηκε τελικά σε εφαρμογή?
Βεβαίως και τέθηκε, και σας ευχαριστώ πολύ που ρωτώτα για αυτήν, γιατί μεθαύριο, τώρα γράφουμε το δελτίο τύπου, ξέρετε, είμαστε και από τα Υπουργεία που μπορεί να έχουμε εκλογές.
Ορίστε, βγάλουμε
γίνηση. Ακόμα δουλεύουμε πάρα πολύ.
Ναι.
Μεθαύριο, 10 του μηνός, επεκτείνεται η υπηρεσία του προσωπικού βοηθού σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή θα μπορεί να κάνει αίτηση κάποιος συμπολίτης μας, όχι μόνο από την Αττική όπως έκανε, αλλά από όλη την Ελλάδα, και από τα νησιά και από τον Εύρο και από την Πελοπόννησο. Από όλη την Ελλάδα θα μπορεί να κάνει αίτηση. Το είπαμε και το κάναμε. Και το κάνουμε και σε μια δύσκολη περίοδο, και πόσο δε μάλλον σε μια προεκλογική περίοδο που έχουμε συνηθίσει να έχουμε τα μολύβια κάτω. Έτσι. Δηλαδή σου λέει ο πολίτης, ουφ, τώρα τι να κάνει το Υπουργείο, έχει εκλογές. Και όμως μια εβδομάδα πριν τις εκλογές ανοίγει το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού για άτομα με αναπηρία σε όλη την Ελλάδα. Για να μπορούν να βγαίνουν από το σπίτι, να είναι ενεργά στην κοινότητα, να είναι ενεργά στην αγορά εργασίας, για να κάνουν πραγματικά αυτό που θέλουμε, να έχουν μια ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία.
Ναι, και είναι και ένα πρόγραμμα το οποίο έχει μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο και καταλαβαίνετε...
Τεράστιο, ξέρετε, και έχει κοινωνικό αντίκτυπο τόσο για τα άτομα με αναπηρία, όσο και για την οικογένειά τους. Γιατί όσα άτομα με αναπηρία είναι τυχερά και έχουν κάποιο συγγενικό πρόσωπο να τα φροντίζει, συνήθως το συγγενικό πρόσωπο αυτό, η μητέρα, ο αδελφός, το παιδί, πολλές φορές βγαίνει από την αγορά εργασίας και από την κοινωνικοποίηση πολλές φορές ακόμα, για να φροντίσει τον άνθρωπό του.
Μα γνωρίζετε ότι αντικειμενικά δεν είναι εύκολο. Δεν μπορεί να...
Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο.
Δυστυχώς.
Και είναι μια αλλαγή που πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα τα άτομα με αναπηρία. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, πάω στα σχολεία και ρωτάω τα παιδιά ποια παιδιά έχουν συγγενείς ή άτομα να πηγαίνουν στο νοικοκυριό τους. Και σηκώνουν ελάχιστα τα χέρια. Mm. Και μετά προσπαθείς να εξηγήσεις, όχι μόνο στα παιδιά, σε όλους μας, ότι η αναπηρία είναι παντού. Είναι ο ανασοκατεσταλμένος πατέρας σου, ο οποίος έχει καρκίνο. Είναι η γιαγιά σου, η οποία έχει 70 άνοια.
Ναι.
Είναι ο ξάδερφός σου, ο οποίος έπαθε ένα δυστύχημα και του έκοψαν ένα μέλος του σώματός του. Είναι το αδερφός σου, ο οποίος γεννήθηκε στο φάσμα του αυτισμού. Η αναπηρία είναι σε κάθε νοικοκυριό, πραγματικά. Είναι ανάμεσά μας. Mm. Δεν είναι πίσω μας.
Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κυρία Μιχαηλίδου. Σε εύχομαι κάθε επιτυχία.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας, καλησπέρα σας και καλή συνέχεια. Ακούσατε την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων.